Areena.
Kuuntelet Veitolan kanssa podcastia. Mä kävin just ostaa elektrolyyttejä. Ja nyt sä varmaan luulet, että mä oon urheillut tosi paljon ja oon mä vähän sitäkin. Mutta oikeesti mä kävin ostaa niitä siksi, että mä oon itkenyt niin paljon. Siis oikeesti niin paljon, että mä saan pohjakramppeja. Ja nyt kun mä oikein mietin, niin siis mähän oon itkenyt tällä viikolla ainakin 8 kertaa. Ekaksikin mä itkin, kun mä olin lähtenyt hoitamaan asioita ja sitten mä tajusin kaupungilla, että mä unohdin mun rahat ja puhelimen kotiin. Ja sitten mä itkin semmoiselle ihanalle videolle somessa, jossa oli mies, joka itki. Ja sitten mä itkin, kun mä puhuin mun äidin kanssa ja mä kerroin mun äidille, että kuinka ihana ja rakas hän on, ja sit meitä molempia itketti. Ja sit mä itkin, kun mä löin mun varpaan sellaiseen terävän teräslaatan kulmaan. Ja sit mä itkin, kun mun mies otti mut syliin ja halas mua. Ja sit mä itkin myös, kun mun lapsi ei halannut mua, ei halunnut, sano, älä koske. Ja sit mä itkin, kun mua jännitti yksi juttu ihan tosi tosi paljon. Ja sit mä itkin, kun mä leikkasin sipulia. No okei, sitä ei ehkä lasketa. Ja sitten oli 2 sellaista päivää, kun mä en vaan ehtinyt itkeä. Mulla oli siis niin hirveä kiire ja mä olin koko ajan joidenkin ihmisten kanssa. Mutta sitten mut lähti semmoinen ihan tajuton siis nauruhepuli, joka muuttui itkuksi, kun me mun työkaverin kanssa hömpötettiin väsyneenä ja hysteerisenä jotain. Niin sitten se itku purkautui sen naurun kautta. Se on ihanaa. Joo. Mut sit loppuviikosta se itku vaan kasaantui, kun mä laukkasin paikasta toiseen ja yritin ehtiä selviytyä kaikesta. Ja sit se vaan turskahti ulos mammografian jälkeen. Tai siis itse asiassa ei sitä koko mammografiaa ollutkaan, kun mä olin ymmärtänyt sen ajanvarauksen väärin. Enkä tiennyt, mistä digitaalisesta järjestelmästä sen voisi tarkistaa, että onko se joku Kaisa vai Maisa vai Sinikka vai mikä, ja sit mä tunsin itteni ihan tyhmäksi ja väsyneeksi ja suhasin bussilla ees taas ja rumputin mun kännykkää ja yritin etsiä kaikista kalentereista ja viesteistäkin sitä, että missä mun pitäisi olla ja monen aikaan. Ja sit mä palasin mun työhuoneelle ja sitten mä vaan repesin itkemään. Itkin yksin koko sen ajan, kun se mammografia olisi ehkä ollut, koska mä en vaan jaksanut enää ja sit mä sain sen täällä yksin. Mulla oli aikaa itkeä. Ja siis en mä sitä mammografiaa itkenyt, enkä sitä menetettyä aikaa. Mä vaan niinku itkin kaikkea. Ja tämmöstä on vähän niinku viime aikoin ollut. Mulla on semmoinen tunne, että mä oon niinku täynnä itkua. Mä en tiedä, tunnistat sä sen tunteen, mutta se on niinku sellainen, että ikään kuin olisi semmoinen tyhjä säiliö ja sit vaan alkaa täyttymään itkulla. Niin kuin pikkuhiljaa se pinta alkaa nousee tuolta jalkapohjista lähtien. Ekaksi tämä on niin kuin nilkkoihin ja sitten polviin asti. Ei se tunnu vielä miltään. Ehkä vähän raskas askel, mutta ei sen kummempaa. Mutta se vaan nousee. Ja sitten kun sen itkun pinta on tuossa rintakehän kohdalla, niin sitten hengitys muuttuu jo vähän sellaiseksi pinnalliseksi ja on sellainen yleisahdistunut ja tuskainen olo. Mutta sitten senkin voi vielä sivuttaa. Että on nyt vaan tätä, että ihan perus, välillä väsyttää ja on raskas olo. Mutta sitten se itkuvesi vaan jatkaa nousuaan. Ja sitten kun se on tuossa kurkun kohdalla, niin sitten alkaa ja nieleskelee, että se pinta pysyisi alhaalla. Ja sitten se on myös jo se hetki, kun tulee joku alkukantainen tarve päästä jonkun syliin. Mutta samaan aikaan, jos joku lähestyy ja kysyy esim. että saako halata, niin sitten sitä vaan huomaa sanovansa, että älä vaan koske, että mä en nyt pysty. Mutta eihän se itku häviä mihinkään. Se pinta vaan nousee ja nousee. Ja sitten sitä ihminen vaan täyttyy sillä itkulla ja sitten se alkaa tursuumaan ulos. Yleensä silmistä. Ja siinä pisteessä mä oon nyt. Ja hetki aikaa tässä tällä viikolla mua kyllä kauhistutti, että onko tämä masennus vai mikä on tämä itku. Ja sitten vähän sellainen, että apua, että nyt mulla ei ole kyllä aikaa romahtaa. Mut sit kun mä istuin siellä mun ohimenneen mammografian aikana siellä mun työhuoneella ja itkin ja annoin se oikein tulla, niin sit mä niinku myös muistin sen, että ai niin, että tämähän on hyvä juttu. Että mullahan menee hyvin. Ei siis niin, että mulla menee nyt todella hyvin, vaikka mä itken, vaan mulla menee hyvin, koska mä itken. Eikö se ole hullu oivallus, mutta niin se on mun elämässä. Koska kato, silloin kun mulla menee huonosti, niin mä vaan pidätän. Silloin mä en itke ollenkaan. Mä en nuorena itkenyt laisinka. Mä en niin kuin itkenyt koskaan, vaikka oli kuin paha olo. Mä en vaan osannut itkeä. Mä vaan jotenkin kylmetin itteni. Mulla ei niin kuin ollut semmoista yhteyttä siihen paikkaan, että mistä se itku tulee ja missä se asuu. Mut miksi? Että mihin se itku oli silloin kadonnut? Ja miksi se on nyt mahdollista mulle? Miksi mä osaan itkeä? Ja miksi mä siis suorastaan on helpottunut siitä, että mä itken? Kun mä mietin mun lapsuutta ja sen ajan itkemiskulttuuria, ekana tulee mieleen sana itkupilli. Tai siis se, että ne tyypit, jotka itki herkästi ja paljon, niin ei niitä kyllä erityisesti arvostettu. Lällätiltiin jotain itkupillilällätyksiä. Mä en omasta mielestäni muistaakseni ollut itkupilli, mutta totta kai mä oon itkenyt. Mä muistan ainakin yhden kerran, kun mun isä kaivoi puukolla tikkuja mun jalkapohjasta, kun mä olin juossut paljon jaloin sellaisella laiturilla, mikä oli semmoista jotain käsittelemätöntä puuta. Ja sit mä itkin, koska ei siksi, että se olisi välttämättä sattunut, vaan siksi, että se puukko näytti niin pelottavalta. Ja muutenkin, niin kai kaikki lapset itkee. Vai itkeeks? Eikö ekoja asioita, mitä vauva osaa tehdä, niin se on itkeminen? Kyllä vauvat osaa itkeä ja hymyillä ennen kuin ne vaikka osaa puhua. No, yhtä kaikki. Mun idoli oli lapsena Peppi Pitkätossu. Se on varmaan aika monen mun sukupolven ihmisen ja etenkin tytön ja naisen idoli. Mä halusin olla Peppi. Itse asiassa mun isä, koko mun elämän ajan, ihan sieltä pikkulapsesta aikuiseksi asti, niin hän toivotti mulle aina elämän vaikeissa paikoissa Peppi-voimia. Mä oon kuullut sen niin monta kertaa. Peppivoimia. Ja musta se on ihanasti sanottu. Mut jos mä oikein niinku rupeen kaivelee sitä Peppivoimakkuutta, niin onhan se myös vähän ongelmallista. Peppi oli siis tietty upea. Omaehtoinen, itsenäinen, rohkea. Ja Peppi selvisi kaikesta. Siis kaikesta. Yksin. Joo, hänellä oli kyllä kavereita, ne eläimet ja tietty naapurin lapset, Tommi ja Annika, mutta ne oli sellaisia tavallisia itkeviä lapsia, joita Peppi tsemppasi koko ajan. Ja mun mielestä Peppi ei itkenyt koskaan. Voi olla, että mä oon tässä väärässä, mutta sellainen mielikuva mulla on. Mä en muista, että Peppi olisi itkenyt. Ja Peppi oli selviytyjä. Ja selviytyjät ei itke. Ne vaan selviytyy. Mut joo, Pepissä on sellainen vahva niinku yksin pärjäämisen eetos. Ja sitähän me ihaillaan. Että toisaalta kaivataan sitä yhteisön tukea ja kärsitään yksinäisyydestä ja uupumuksesta, kun sitä kollektiivista kannattelua ja yhteisön tukea ei oo. Mut sit kuitenkin me ihaillaan itsenäisyyttä ja ollaan tosi vahvasti sisäistetty se, että yksin pärjääminen on vahvuutta. Tai ainakin mä oon sisäistänyt sen. Ja senkin mä muistan, että aina tai aika usein, kun lapsena pääsi itku, niin siinä vieressä oli heti joku aikuinen, joka sanoi, että no niin, niistetääs nyt nenä ja äläpäs nyt itke ja ollaanpas nyt reippaita eikä itketäkään ollenkaan. Että ei tää ole nyt sellainen asia, mistä kannattaa itkeä. Ja se onkin helvetin hyvä kysymys, että mikähän asia sitten niiden aikuisten mielestä olisi ollut sellainen, josta kannattaa itkeä? Varmaan se, että joku on kuollut. Ja totta kai tähänkin liittyy taas se hemmetin sota. Mun ikäisten vanhemmat on just se sodassa tai heti sen jälkeen syntyneiden sukupolvi. Mietin nyt, mun äiti on syntynyt kaukaan tehtaan sairaalassa samaan aikaan, kun Venäjä pommitti sitä tehdasta. Ja mun äidin täti vei mun mummin potkukelkalla synnyttämään sen pommituksen läpi. Ei siellä itketty, siellä selvittiin. Ei mun äiti tai isä ole varmaan koskaan saanut itkeä, paitsi ehkä just silloin syntyessään sai rääkästä elossa olemisen merkiksi. Sen jälkeen on pitänyt pitää mölyt mahassaan. Ei varmasti ole saanut aiheuttaa vanhemmille mitään lisätaakkaa. On pitänyt vaan niin kuin pysyä pois jaloista. Ei varmaan mikään harmi tai vastoinkäyminen ole ollut mitään siihen verrattuna, mitä vanhemmat on käynyt läpi. Ja sitten tietysti tämä asenne on valunut mun sukupolveen, että ei jäädä vellomaan. Ja Peppi on ollut hieno, oikein niin kuin erinomainen, tullut oikein tilauksesta vahvistamaan sitä asennetta ja tunnelmaa. Aattele, että mä näin vaan kerran, kun mun isä itki. Mun isä kuoli 10 vuotta sitten ja tämä, että hän itki, niin tämä tapahtui ihan vähän ennen kuin hän kuoli. Me istuttiin pöydän ääressä kahdestaan ja hän kertoi mulle, miten hän oli kokenut mun veljen onnettomuuden, joka tapahtui siis vuosikymmeniä sitten. Siinä oli vuosikymmeniä välissä. Mun veljen onnettomuus tapahtui silloin, kun mä olin lukiossa. Ja ensimmäistä kertaa hän kertoi mulle, että mitä silloin kävi ja miten hän koki sen ja miltä se hänestä tuntui. Ja sitten hän rupesi itkeä. Ja sitten hän tietysti pyysi anteeksi, että hän itki. Että hän murtu. Tämä murtuminen on just se. Siis miksi me puhutaan itkemisestä murtumisena? Et onko se niin kuin, että hän ei pysynyt kasassa? Että hän hajosi. Se on aina kaikissa otsikoissakin, jos joku itkee, niin murtui kyyneliin. Tää paskaa. Ja itse asiassa nyt, kun mä rupesin puhumaan mun isästä, niin mä tajuun myös yhden toisen jutun. Silloin, kun mä olin raskaana, ja sitten me mentiin mun miehen kanssa mun vanhempien luokse Imatralle, ja kerrottiin, että me odotetaan vauvaa, niin mun isä nousi silloin illallispöydästä ja meni toiseen huoneeseen katsomaan telkkaria. Ja huusi sieltä, että kai te nyt meette sitten naimisiin. Ja mä tietty loukkaanoin siis todella verisesti, että miten törkeä omituinen reaktio. Mutta nythän mä tajuun, että mun isä varmaan herkistyi silloin. Ehkä hänen silmiin oli nousemassa kyyneleet. Ehkä hän oli murtumassa. Mun isä varmaan itketti ja se meni toiseen huoneeseen, ettei me oltaisi nähty sitä. Siis todennäköisesti näin. Mä en muista ihan tarkalleen sitä hetkeä, kun mä oon lakanut itkemästä. Mä en muista, että onks mä päättänyt niin vai onks mä just vaan kylmettänyt itteni. Mut itseni tuntien, niin mä oon saattanut jopa päättää sen. Et nyt mä pidän kaiken oman tuskan sisälläni, että mä en halua lisätä mun perheen taakkaa ja mun vanhempien ja mun veljen taakkaa mun omilla murheilla. Että mun suru ja ahdistus ei ole tärkeää muihin verrattuna. Ja mä muistan, kun lukioaikaan yksi silloin muhun ihastunut poika kysyi multa, että oot sä Maria Kyyninen? Ja se jotenkin tosi syvästi loukkasi mua, koska mä olin mun sisällä niin syvästi tunteva ihminen. Mutta siltä mä oon varmaan ulospäin vaikuttanut. Mä olin jääkaappi, kova naama, niin kuin aina cool. No, mähän pääsin lukion jälkeen Lahden kansanopistoon opiskelemaan näyttelemistä. Ja silloin siitä tuli eka kertaa ongelma, että mä en osaa itkeä. Koska totta kai näyttelijän pitää osata itkeä. Meidän opettaja oli sellainen Jouko Turkan oppilas, joka oli omaksunut legendaarisen Turkan metodit. Eli väsytetään nuoret opiskelijat henkisesti ja fyysisesti niin, että kaikki muurit murtuu ja suojat tippuu ja tyypit on sitten ihan auki. Meillä oli usein heti maanantai-aamuisin sellainen harjoitus, jos me oltiin pareittain, seisottiin vastakkain silleen lähietäisyydellä. Sitten piti antaa litsareita vuorotellen toiselle. eli avokämmenellä napakkaisku poskelle. Ja sen tarkoitus oli kai se, että toiselta piti saada joku reaktio. Eli piti saada se pari murtumaan ja itkemään. No mähän en itkenyt koskaan. En koskaan. Mä pystyin ottaa vastaan ihan mitä vaan. Ja sit se opettaja huusi mulle, että mikä vika sussa on. Ja sit se ratkaisu oli, että sen mun parin piti lyödä aina vaan kovempaa. Ja se oli siis niin outo ristiriita. Ekaksi mä tunsin epäonnistuneeni siinä, kun mä en onnistunut itkemään. Ja sit koin, että se oli toisaalta suuri voitto, koska mä en tietenkään halunnut antaa lahjaksi sille hirveälle sadistiselle karjuvalle opettajalle mun tunnetta. Että tää sun metodi toimii ja että sä pystyt murtamaan mut. Sen sijaan kävi tosi usein niin, että se mun pari, etenkin jos hän oli poika, niin sit hän alkoi itkemään, koska hän ei halunnut satuttaa mua enempää. Koko ajan vaan vieressä karjutaan, että lujempaa, lujempaa. Eli siinä hetkessä se mun itkemättömyys oli ainakin mulle itselleni onnistuminen. Mut herää kyllä kysymys, että olisiko missään muussa maassa kuin Suomessa voinut edes syntyä tämmöistä turkkalaista metodia näyttelijäkoulutukseen. Että jengi on niin helvetin lukossa kulttuurisesti, että niitä pitää piestä ja rääkätä, että ne osaisi ilmaista ja näytellä tunteita. Kun niitä sukupolvien ajan on ekaksi piesty ja rääkätty olemaan näyttämättä niitä. Muistatko sellaisen sarjan kuin Kiimaset poliisit? Siinä ne turkan ajan oppilaat näytteli. Ja ennen kaikkea mulla on jäänyt mieleen siis se, että miten ne itki sellaista räkästä, valuvaa ja venyvää itkua. Lähikuvissa. Sekin oli siis niin omituista, että sellainen TV-sarja. Mutta oikeasti, mä en siis osannut itkeä. Eikä todellakaan sen opettajan metodit auttanut siinä. No, mä silloin vielä ajattelin, että mä haluaisin olla ison näyttelijä ja sit mä hain teatterikorkeakouluun ja ennen pääsykokeita mä olin ihan paskana, että mitä jos siellä pitää itkeä ja mä en osaa. Että mä niinku ymmärrän, mistä se itku kaivetaan. Ja mä muistan, kun mun ystävä ja kämppi sieltä Lahden kansanopistosta sanoi vaan, että miksi sä vaan ajatteli jotain surullista. Ja mä olin silleen, että siis niinku mitä. Ja sit hän sanoi, että aina jos pitää itkeä näyttämöllä niin, tai muualla, niin hän vaan ajattelee, että mitä jos hänen poikaystävä kuolisi ja sitten hän jo siinä mua neuvoessaan alkoi itkemään sille mahdollisuudelle, tälle hypoteesille. Et eikö se ole hullua, miten joku voi olla nuorena jo niin auki ja sitten myös hullua, tai siis surullista, että miten lukossa ja kiinni mä olin. Joo, mä olin siis todella sisäistänyt sen, että nyt ei kuule kannata itkeä. Ja siinä teatterikoulun pääsykokeissa oli varmaan eka kerta, kun olisi kannattanut. Siitä olisi varmaan ollut just sitä kuuluisaa hyötyä siitä itkemisestä. Mutta kyllä sen lisäksi, että mä olin nuorena totaalisen lukossa ja sen lisäksi päättänyt kivettää itteni, niin kyllä siihen mun itkuhaluttomuuteen siellä kansanopistossa liittyi varmaan myös se, että mä tunnistin sen, että tämä ei ole turvallinen paikka mun itkulle. Että jos mä annan tässä ympäristössä mun itkun tulla, niin sitten sen mukana alkaa tulla kaikki se, mitä mä oon pitänyt sisälläni. Ja sitten pelko siitä, että mitä sitten tapahtuu. Että tämä karjuva litsariope ei tule kyllä mua sitten kannattelemaan ja pelastamaan, jos mä romahdan. Että kyllä se oli ehkä myös ihan sellaista viisasta itsesuojelua. No mut nyt mä palaan siihen, että miten musta, joka ei osannut itkeä, tuli sit se ihminen, jota itkettää. Ja joka itkee vähän väliin, niin kuin nyt. Oikeesti, kyllähän mulle suositeltiin jo nuorena terapiaa. Mut mä en halunnut, koska mä halusin olla Peppi Pitkätossu, joka selviää yksin. Ja sit musta tuli Peppi, jolla oli koko ajan migreeni ja jonka ihmissuhteet ei syvene, vaan ne päättyy kylmyyteen ja eroon, kun vaikeudet iskee. Ja sit yhtenä päivänä mun ystävä, no itse asiassa just se sama vanha ystävä sieltä Lahesta, se joka osasi itkeä, niin hän sanoi mulle, että nyt Maria riittää. Että mä en enää jaksa katsoa tota sun pahaa oloa. Että sä ansaitset parempaa. Ja mä sanoin, että huittu niinpä. Mäkään en jaksa enää tätä. Mä jaksa tätä niin kuin enää hetkeäkään. Mä haluun Mä haluan parempaa elämää. Eli mä oon käynyt terapiassa. Mä oon opetellut puhua kaikesta siitä, mitä mä nuorena pidin vaan sisälläni ja jonka kanssa mä yritin yksin selvitä. Ja sit mä oon löytänyt sydänystäviä, joiden kanssa mä voin puhua kaikesta ja joiden seurassa on turvassa, vaikka mä oisin ihan rikki ja romuna. Ja sit totta kai, sen lisäksi mä oon saanut lapsen, mä oon menettänyt läheisiä ja ne on niin mullistavia ja herkistäviä kokemuksia. Siinä niinku rakkaus lyö läpi kaikkien muurien ja suojien läpi ja sekin auttaa siinä, että oppii itkemään. Joo. Tossa kaikessa mä oon opetellut itkemään. Tai ehkä voi sanoa niin, että se on tullut niin kuin tässä sivutuotteena. Silloin kun mun isä kuoli, ja siis tästä on nyt tosiaan 10 vuotta, niin silloin mä osasin jo itkeä. Onneksi. Koska mä olin niin surullinen. Mutta sit mä kohtasin toisenlaisen ongelman. Mä halusin vaan itkeä, mutta sit olikin aina väärä hetki. Tai siis mitään hetkeä ei edes ollut. Siihen samaan syssyyn, kun mun isä kuoli, niin meidän kodista paljastui sellainen massiivinen sisäilmaongelma. Me jouduttiin evakkoon, pakattiin kaikki kamat, ne muutettiin varastoon, lattiat revittiin auki, homekoirat ja ihmiset paikalle. Sitten samaan aikaan piti jatkaa työntekoa, lapsi oli pieni, vaati paljon läsnäoloa. Sitten puolison isä sai vakavan sairauskohtauksen ja melkein kuoli ja mun piti pysyä kasassa. En mä voinut murtua. Joo, ja mä muistan, että siihen aikaan mä kävin sellaisilla ryhmäliikuntatunneilla. Ja aina kun siellä tehtiin jotain, joka nosti niin kuin vähän enemmän sykettä, piti vaikka punnertaa tai ponnistella niin kuin erityisen paljon, niin sitten se itku alkoi vaan tursuumaan mun silmistä. Mutta eihän mä sielläkään voinut antaa sen itkun tulla niin kuin vieraiden jumppakavereiden seurassa. Ja mä mietin monen päivänä, että ei voi olla näin, että mulla ei ole niin kuin mitään paikkaa, ei mitään aikaa eikä tilaa itkeä. Että mä haluaisin vaan itkeä ja romahtaa, mutta se ei ole mahdollista. Että nyt vaan peppivoimia niin kuin perkelee. Että nyt on pakko laittaa itkusivuja selvitä, niin kuin taas kerran. Ennen vanhaa oli sellaisia itkijänaisia, jotka kävi itkemässä surutaloissa. Just jossa surtii vaikka sotaan lähtöä tai kuolemaa tai muita menetyksiä. Niin itkijänaiset meni niihin taloihin itkemään ja laulamaan itkuvirsiä, joissa he sanotti sitä menetystä ja surua. Ja sitten sen itkun äärellä kaikki sai itkuja yhdessä. Ja varmaan se itkijänainenkin sai siinä samalla purkaa omaa kuormaansa. Niin nyt kun mä ajattelen, niin silloin mä olisin niin paljon tarvinnut just sellaista itkijänaista ja sen palveluksia. Että joku olisi tullut meille, mä olisin voinut painaa posken itkuliinaan ja antaa tulla oikein luvan kanssa. Ai että se olisi ollut varmaan puhdistavaa. Oikeasti mä tunnen edelleen niin kuin valtavan helpotuksen ihan vaan siitä ajatuksesta. Että jossain toisenlaisessa ajassa ja toisenlaisessa kulttuurissa sellainen luvan kanssa itkeminen ja itkussa auttaminen, niin se olisi voinut olla mulle mahdollista. Ja ihan tavallista. Vitsi mua harmittaa, että tollainen kulttuuri on menetetty ja hukattu. Siis oikeasti sehän kuulostaa ihan täydelliseltä konseptilta. Niin kuin palvelumuotoilua parhaimmillaan. Ja mä luulen, että tosi moni täällä kävelee ympäriinsä ilman, että on lupaa ja aikaa tai paikkaa itkeä. Mä oon käynyt viime vuonna monilla retriiteillä, siis tyylin sellaisilla meditointi- ja hiljentymisretriiteillä. Ja niissä on yleensä aina sellainen tutustumisrinki aluksi. Istutaan joogamatoilla piirissä ja sitten kaikki kertoo, että kuka on ja miksi on täällä. Ja useamman kerran on tapahtunut se, että yksi toisensa jälkeen siinä piirissä vaan romahtaa täysin. Että kun ihminen istuu siinä paikallaan, on niin kuin rauhoittunut itteensä ja sit avaa sen suun, kertoo kuka on ja miksi siellä on. Niin sit niin kuin tapahtuukin se, että alkaa vaan tursuta sitä itkua. Että just, että mä oon se ja se. Mä oon täällä siksi, että mä oon yrittäjä eikä oikein vapaata ja lapsi on pieni enkä saa koskaan levätä ja ero tuli ja joo. Sit se itku alkaa vaan tursuumaan eikä sille meinaa tulla loppua. Ja mä tunnen aina ihan siis valtavaa empatiaa ja liikutusta, että Herran Jumala, ihmiset on lopussa. Että Herran Jumala täällä kyllä sinnitellään viimeiseen asti. Että missä on se lempeys ja armollisuus, mistä me niin kauheasti puhutaan. Että missä se on konkreettisesti. Tekisi mieli sanoa, että ne on tunnettu sinne Pepin perseeseen. Anteeksi Peppi. Anteeksi, siis Peppi Parka, Herran Jumala. Ehkä Peppikin olisi vaan kaivannut halausta. Tai sitä, että olisi voitu itkeä yhdessä. Tavallaan harmi, että se Pepin tarina jäi sinne lapsuuteen, koska mä olisin todella halunnut nähdä, että mitä Pepille tapahtuu 340-vuotiaana, koska silloin viimeistään ihminen, joka on kokenut kovia, joutuu toteamaan, että sen omat epäterveet selviytymiskeinot ei enää toimi. Ja on keksittävä uusia tapoja, jos meinaa selvitä jotenkin järjissään elämästä. Ehkä Peppikin olisi päätynyt sinne retriittirinkiin itkemään. Et moi, mä oon Peppi, mä oon täällä, koska mä tarviin omaa aikaa. Et mä en jaksa enää kannatella kaikkea. Tommia ja Annikaa ja sitä hevosta, pikkuukkoa. Et mä en kerta kaikkiaan jaksa nostaa edes Herra Tossavaista tai pitää lettejä pystyssä. Ja huvikumpu on ihan homeessa, kultakolikot on loppu, mulla ei ole itselläni voimia rempata ja museovirasto vaatii, että mitä ei saa muuttaa ja kaikki pitää restauroida entiselleen. Ja isän passi on mennyt umpeen, se on muistisairaana jossain siellä Etelämeren saarella. Tommilla on toinen avioero, hirveät velat. Annikalla on paha burnis ja ne tulee mun luokse ja sanoo, että auta Peppi, että sano, että me selvitään tästä. Sano ees, että kaikki on heikun keikun, että kevennä vähän. Mutta mä en jaksa. Että mä en jaksa olla esikuva enkä idoli. Mä enää jaksa olla Peppi. Että mä en jaksa mitään. Ja sit siinä ringissä joku ojentaa Pepille nenäliinan ja retriitin ohjaaja sanoo, että kiitos tosi paljon jakamisesta, että tää oli tosi arvokasta. Että tää on nyt Peppi semmonen paikka, missä sä saat vaan olla. Moi. Moi Peppi ja voi meitä kaikkia. Tässä tuli vähän tämmöinen nyt tämmöinen vertaistukihetki. Että Peppikin on ihminen. Ja jos Peppi on ihminen, niin kyllä mäkin saa olla. Tiedätkö, kuin tärkeet on nähdä, että idolitkin on joskus ihan paskana. Ja tämän mä oon huomannut myös somessa. Koska arvoin mistä mun kuvista, videoista ja teksteistä tykätään eniten ja mitä jaetaan eniten. Niitä, missä mä oon paskana. Sairaalassa kasvainleikkauksen jälkeen tai masentuneena tai uupuneena merenrannalla. Niin kai mä oon sit niissä paljaimmillani ja se koskettaa. On ihanaa ajatella, että niissä hetkissä myös sen mun seuraajien empatia herää ja he haluu tukea mua. Ja kokee tunnistamista ja yhteyttä. Ja sitten toisaalta kannustaa siinä, että täällä somessakin saa näyttää vaikeita tunteita ja itkeä. Että vaikka tulee niihin postauksiin kyllä sellaista irvailuakin. Just sitä itkupillilällättelyä. Että onko täällä nyt kyse sinun tunteista? Voiko sinulla on vaikeita etuoikeutettu paska? Mutta kyllä mä itsekin huomaan, että mulla on ehkä vähän ristiriitainen suhde somessa itkemiseen. Että voiko se itkeminen ja avautuminen muuttuu myös sellaiseksi, että sitten ihmisten pitää avata kaikki haavat, jotta ne saa huomiota ja tykkäyksiä. Mulla on sellaisia tuttuja nuorten vanhempia, jotka on kertonut, että heidän nuorilla, siis nuoret itse kertoo niin, että heillä pitää olla ongelma tai diagnoosi tai lääkitys, jota voi esitellä somessa, tai sitten muuten he kokee, siis ne nuoret, että ne ei ole oikein mitään. Et ilman ongelmia, diagnooseja tai lääkityksiä he on tylsiä ja tavallisia tyyppejä, joilla kaikki on vaan ihan ok. Niin se on hurjaa. Ja totta kai mä mietin mun omaa vastuuta tässä. Mä oon varmaan yksi ensimmäisistä tyypeistä Suomessa, siis tunnetuista ihmisistä, joka rupesi puhumaan mielenterveydestä ja terapiassa käymisestä somessa. Koska mä ajattelin, että mä haluan rikkoa sitä tabua ja hälventää kaikkia niitä häpeän tunteita, mitä siihen liittyy. Ja sitten mielenterveyden haasteista ja ongelmista puhumisesta on tullut ihan yleistä. Ja nykyään tuntuu, että se rikki oleminen, että se on niin kuin melkein tavoiteltavaa. Tai tästä ainakin monet psykologit ja terapeutit ja nuorten kanssa työtä tekevät ihmiset puhuu. Että enää viiltelyarpia ei piiloteta hihojen sisään, paitsi ehkä kotona. Nyt niitä esitellään somessa ylpeänä. Ja sitten pahimmillaan niistä tulee trendejä. Ja sitten nuoret, joilla on tällaisia ongelmia, niin he ei halua toipua tai parantua, koska he pelkää sitä, että terveenä ja hyvinvoivana he ei enää riitä tai kiinnosta ketään. Että he ei ole enää erityisiä. Niin se on hirveetä, koska pitäisihän täällä saada ymmärrystä ja lämpöä ja hyväksyntää ihan muutenkin. Ilman, että on ihan tosi rikki. Ja kyllä mä haluaisin uskoa, että jos me puhuttaisiin ja itkettäisiin ajoissa, niin sit se kaikki paska ja paha olo ei ehkä pääsisi niin pahasti kasautumaan sisuksiin. Mitä sä luulet? Menisikö se niin? Ehkä mä en sittenkään suhtaudu ristiriitaisesti somessa itkemiseen. Ehkä se on sellaista ennalta estävää toimintaa. Et oisko vihdoin koittamassa sellainen kulttuuri, joka sallisi itkemisen? Ois kyllä aika ihanaa. Koska kyllä mä uskon, että sitä me tarvitaan, että me päästään yhdessä parantumaan. Aikaa pysähtyä, aikaa itkeä, tiloja ja paikkoja, jois voi itkeä. Niin kuin yhdessä ja erikseen. Itekseen. Mun hyvän ystävän lapsi kuoli ihan pienenä, siis ihan muutaman päivän ikäisenä pikkuvauvana. Ja se oli hirveää. Se oli niin kuin musertavaa. Mä en ole koskaan ollut surullisemmassa paikassa tai tilaisuudessa kuin sen pienen vauvan hautajaisissa. Ja mä muistan, kun ihmiset siellä kirkon penkissä romahti niin kuin yksi toisensa jälkeen silleen ihan täysin. Ja itki vaan silleen holtittomasti. Niin kuin huuto itkua. Tietysti sitä, että kuinka epäoikeudenmukaista se oli ja kuinka niin voi edes käydä, että vastasyntynyt vauva kuolee. Ja sitten tietysti niiden vanhempien, meidän ystävien tuskaa tietysti, sitä kiitkettiin. Että miten heille kävi näin ja miten he voi ikinä selvitä tästä. Koska tuntui, että siinä tilanteessa ei ollut mitään lohtua löydettävissä yhtään mistään. Et pelkkää surua ja hirveyttä. Mut kyllä mä luulen, että sen perheen kohtalon lisäksi me kaivauduttiin myös omiin suruihimme ja itkettiin niitä. Ja toisaalta oli siinä myös se, että ne omat surut tuntui ihan tyhmiltä verrattuna siihen, mitä heille oli tapahtunut. Tai ehkä se olikin niin, että niistä omista suruista tuli sellaisia kohdattavan kokoisia sen massiivisen surun ja järjettömyyden rinnalla. Mut joo, silloin oli lupa itkeä ja paikka, missä itkee yhdessä. Yhteisiä ja omia asioita. Itkijänaisia ei siis ole enää, ja onneksi noin lohduttomia hautajaisiakaan ei osu kohdalle liian usein. Ja ehkä some ja telkkari tarjoaa yhdenlaisen mahdollisuuden surulle ja itkemiselle. Ja leffat tietty. Että jos ei pysty itkemään omia asioita, niin sit voi itkeä sitä, kun joku rohkea ja auki oleva ihminen antaa itsensä itkeä, vaikka kun mä oon siellä yökylässä. Oikeasti se on vähän hassua, koska kun mä oon yökylässä, siis tekemässä sitä TV-ohjelmaa, niin sit kun me ollaan saatu kuvaukset tehtyä, niin aika usein se päähenkilö, kenellä mä oon ollut yökylässä, niin hän kertoo, että niin, että itse asiassa mä päätin, että mä en sitten ainakaan itke. Ja sitten kun kysyy, että miksi, niin he sanoo, että no mä ajattelin, että mä en jaksa lukea itsestäni niitä otsikoita, että mä murruin kyyneliin. Tai että mä ajattelin, että jos mä alan itkemään, niin sitten sille itkulle ei tule loppua. Mutta aika usein ihmiset sit itkee tai ainakin silmät kostuu, kun me puhutaan siellä syvällisiä. Ja musta se on niin tärkeetä, että he antaa itselleen luvan itkeä, että he uskaltaa itkeä. Ja sit samalla katsoja saa luvan itkeä, mitä nyt sit ikinä haluuka itkeä. Eli kyllä mä uskon, että me tarvitaan esi-itkijöitä. Oikeesti. Ainakin niin kauan, kun me ollaan opittu ja todella sisäistetty, että on ihan ok olla välillä heikko ja lopussa ja surullinen. Ja että on ok tirauttaa pienet tai isot itkut. Että siitä se elämä sitten taas jatkuu, vaikkakin silmät ja nenä vähän punaisena. Niin nyt kun mä pohdin tätä mun historiaa, niin kuin ihmisenä, joka ei osannut itkeä, ja sitten kaikkia niitä selviytymiskeinoja, joita mulla on ollut sen itkun sijaan. Ja kaikkea sitä padottua itkua, joka sitten on tursunut ulos. Niin kyllä mä mietin, että kuinka paljon ihmisillä on niiden sellaisen teräskuoren tai jopa tosi torjuvan ja kylmän kuoren alla itkemätöntä itkua. Että jos miettii vaikka poliitikkoja, jotka sanoo, että empatia ei kuulu politiikkaan. Se on niin julmasti sanottu. Niin tihkuuks niidenkin kyyneleet väkisi ulos jumpassa tai juoksulenkillä? Tai pitäisikö niiden ainakin tihkuu? Ja oikeasti tämä maailma on niin raju paikka. Ja kaikki hätä ja sodat ja päättäjien kylmyys, mielivaltaisuus ja kyvyttömyys puuttuu näihin asioihin. Niin se on tullut viime vuosina silmille ja iholle rajummin kuin koskaan aikaisemmin. Niin sen lisäksi, että melkein kaikilla on jotkut omat murheensa, niin sitten meillä on tämä kollektiivinen hätä ja suru hädässä olevien ihmisten puolesta. Ja tietysti luonnon puolesta. Ja sitten selviytymiskeinona voi sulkea silmät eli vältellä ikäviä juttuja, niin kuin moni tekee. Tai suhtautua uutisiin vaan uutisina ja kylmänä faktana. Vaihtoehtona olisi tietysti kohdata se suru, että olla sen kanssa, pysähtyä sen ääreen ja itkeä. Ai, mitä hyötyä siitä on, että auttaako se mitään tai ketään? No, en mä osaa sanoa, enkä mä tiedä edelleenkä, että pitääkö kaikesta olla aina hyötyä. Että mikä on se itku, joka kannattaa ja mikä on se itku, josta voi saada irti jotain tehoja tai hyötyjä. Mutta sen mä tiedän, että itkemällä me pidetään myös inhimillisyydestä kiinni. Inhimillisyydestä ja ihmisyydestä. Että jos me ei itketä, kun kauheita asioita tapahtuu, niin eihän me sit olla enää inhimillisiä ihmisiä. Ja jos me ei enää olla ihmisiä, niin mihin meitä sit tarvitaan? Mitä väliä meillä on? Ja sitten sen lisäksi, että meidän pitäisi antaa itkun tulla ja olla, niin kyllähän se on näin, että me tarvitaan myös niitä peppivoimia, että me jaksetaan vastustaa kaikkia niitä hirveitä tyranneja. Mitä sä muuten luulet? Osaakohan Putinit, Trumpit, Jong-unit ja Netanyahut itkee? Itkeekö ne koskaan? Itkeekö ne millekään? Ai niin. Nyt mä muistan yhden unen, jonka mä näin pari vuotta sitten. Siinä unessa oli sellainen tumman turkoosi itkujen lampi. Ja unessa mulle näytettiin sen paikka, että miten sinne pääsee. Ja muistutettiin, että tämä on se paikka, minne sä voit tulla aina purkamaan taakkaa ja itkemään. Ja että nyt kun sä tiedät, missä tämä lampi on, niin sä voit myös tuoda muita ihmisiä tänne lammelle itkemään niiden itkuja. Ja se oli ihana uni. Älytönt muuten, että mä kerron sulle nyt mun unesta, koska mä inhoan sitä, että ihmiset kertoo niiden unista. Tulee aamulla töihin ja ihan intopinkeenä kahvimukikourassa kertoo, että arvaa millaista unta näin ja alkaa sepostamaan siitä yksityiskohtaisesti. Oikeesti, harvoin unet kerrottuna on kuitenkaan niin syviä ja merkityksellisiä kokemuksia muille kuin sille, joka on ne nähnyt. Mutta tässä sitä ollaan. Mutta oikeesti, jos olisi mahis, niin lähtisitkö sä mun kanssa lammelle itkemään? Mä voisin alkaa järjestää sinne semmosia itkumatkoja. Eikö se olisi aika kiva? mutta harjoitellaanko mun Instagramissa? Niin tuu sinne kertomaan, että mikä asia sai sut itkemään viimeksi. Tai jos sä et osaa itkeä, niin mikset? Paina Areenassa sydäntä tämän mun podcastin kohdalla, niin löydät tämän sun omat valikosta. Ja sit painamalla kelloa, sä saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy.